si family guy, že tráviš veľa času so svojou rodinou, tak ako keby, že si nechcel mať žiadne svoje aktivity, že a ti na tom nezáleží.
Pri tom to tak nie je podľa mňa a ja by som rád trávil veľa času na bicykli alebo po dovolenkách, ale ako sme sa bavili v tých epizódach, teraz nie je to životné obdobie, ktoré je iba o mne, alebo iba o vzťahu partnerkov, ale je tu ďalšia osoba, ktorá ma potrebuje teraz najviac, ako ma kedy v živote bude potrebovať.
A akože podľa mňa to netreba rámcovať tak, že to bude, lebo že sú to dva extrémy, že buď si family guy, alebo si ten človek, čo tráví každý večer mimo domu, že dá sa byť aj jedno, aj druhé.
Chcel by som byť lepší otec, skorej chodiť viac ťa obliek.
Počúvate 14. epizódu podcastu Otcovia v plienkach. Dnes sa budeme rozprávať my dvaja o tom, čo nám prinieslo nahrávanie predošlých 13 rozhovorov a aké boli ohlasy na naše podcasty. Ja sa volám Michal Červený.
Ja Rasťo Kačmár.
A sme Otcovia v plienkach. Tento seriál Denníka N nájdete aj v textovej podobe na našom webe denníkn.sk.
Tak dnes sme tu bez respondenta. Bude teda väčší priestor na to, aby sme zhrnuli pocity, ktoré máme doteraz z tohto podcastu.
Konečne si môžem dobre zamudrovať.
Môžeme sa rozprávať aj o tom, či sa nám naplnili tie očakávania, s ktorým sme išli do nahrávania. Naši posluchači to nemusia vedieť, ale prvú epizódu sme nahrávali ešte, myslím, že nejako na prelome augusta a septembra,
áno,
že?
Áno.
Pani Celušaková tu bola ako hostka pred teda výrazne dlhým časom. Naša túžba asi bola, že aby tie reakcie, ktoré prídu, budú pozitívne, čo je asi prirodzená túžba všetkých, ktorí robia niečo také. A v podstate sa to naplnilo tým, že veľa reakcií bolo v zmysle, že je super a že je cenné, že muži takto otvorene rozprávajú o svojich pocitoch. A niektorí poslucháči, alebo väčšinou teda poslucháčky nám písali, že sa o tom bavili aj so svojimi partnermi. Jedna poslucháčka napísala, že sa spýtala svojho manžela, či niekedy išiel s kamošmi takto hlbšie a on povedal, že nikdy. Čiže možno to dáva priestor na to aj, aby muži, ktorí nás počúvali, sa zamysleli nad tým, že či by mohli s niektorými kamarátmi sa porozprávať o týchto veciach. A ako vnímaš takéto reakcie, ktoré nám prichádzajú?
Myslím si, že práve to, že toto je najčastejšia reakcia, je skvelé, lebo pretože presne toto bol náš cieľ. Že aby sa viac hovorilo o veci, o ktorej sa až tak nehovorí v spoločnosti. Ako sme viackrát povedali, že tá téma materstva tiež bola doteraz, akože rozprávalo sa také tie základné veci, ale nerozprávalo sa aj o baby blues, nerozprávalo sa o tých ťažších veciach a že bolo to iba vnímané tak, že áno, najkrajšie obdobie života a u mužov nebolo ani toto, bolo iba to, že
Obdobie,
že keď áno, musia si viac zarobiť, lebo žena je na materské, to je tak všetko. A hej, ešte, že áno, vtedy sú neverní. Ale my sme sa presne snažili do hĺbky, že čo vlastne naozaj prežívame. A teda tým cieľom bolo, aby aj muži boli možno trochu osmelení vôbec si také myšlienky pripustiť a potom v druhom pláne možno, aby o nich začali aj rozprávať a potom to ďalšie tam bolo, že aby aj ženy vedeli, čo si tí muži myslia. A myslím si, že tieto tri veci sa aj naplnili. Tá tretia asi najviac zo všetkých. Teda, že aj podľa toho, ako vidíme, to je ďalšia otázka, že či nás počúvajú aj muži, aj keď teda je to podcast pre mužov, ale vidíme, že väčšina je žien. Reagujú hlavne ženy, teda hlavne na Instagrame. Ale vidíme podľa štatistík zo Spotify, z Apple podcastov nemáme, že zo všetkých našich poslucháčov je 31% mužov, 63% žien, 5% to neuviedlo a 0,88% sú nebinárne osoby. Takže vidno, že tých žien je viac, ale nie je to až tak viac, ako som si myslel, že bude.
Ja som si tiež asi aj podľa reakcií myslel, že to bude tak 80-20. Tá tretina mužov, ktorá to počúva, je podľa mňa veľmi fajn. Že aj vzhľadom na to, že častokrát sme mali reakcie, že sa to vlastne posúva od žien k ich partnerom. Čiže je tam možno nejaký predpoklad, že by sa to teoreticky mohlo aj zvyšovať, že tie ženy, ktoré tých 63% ešte má priestor, že to môže posunúť ďalším mužom.
Možno je to aj 50-50 nakoniec, keďže hej, presne sú reakcie, že ja to potom prerozprávam celému mužovi. No a taká ďalšia reakcia, o ktorej sme sa my aj, teda ty si mi tak rozčulene o nej rozprával, bolo, že sa ťa jedna žena spýtala na základe toho, že počula jednu z našich epizód, možno aj viacero, že či si pod papučou.
A ja som povedal na to, podľa toho, čo nám povedal Aleš Petnažík, že nie, že ja to tak chcem mať. Je to moje rozhodnutie, že som viac zrodil.
Že si pod papučou.
A nie, tak najprv som sa rozčulil, dal som si dýchové cvičenie, trošku som predýchal. A potom vlastne sme sa bavili o tom, že prečo si to myslí, že prečo podľa nej som pod papučou.
A prečo?
No jej vysvetlenie bolo, že tak pôsobím tak akože slušne a že to vyzerá tak, že veľa času trávim doma a veľa času trávim so svojou rodinou, tak tam som vlastne reagoval na to, že ale veď to asi neznamená, že som pod papučou, že to je proste moje osobné nastavenie, ktoré chcem tak mať a že častokrát to môže byť práve naopak, že tí muži, ktorí veľa času trávia preč z domu, sú pod papučou a nevedia tam akože doma vydržať, preto odtiaľ utekajú. Čiže nemyslím si osobne, že som pod papučou, nie. Ale aj je zaujímavé vidieť, že vlastne ten stereotyp stále existuje v tomto zmysle, že chlap, ktorý asi pôsobí tak, že viac dbá o svoju rodinu a že s tým súvisí aj to, že viac času trávi doma, dobrovoľne a chce tam byť a je rád, že tam je, takže vlastne navonok pôsobí ako chlap, ktorý si nevie doma povedať, že dneska večer idem na pivo. Pričom to tak vôbec nie je, lebo práve, že podľa mňa tá komunikácia u nás doma funguje veľa lepšie ako u mnohých ľudí, ktorí môžu mať možno viac individuálnych aktivít, ale nie je to na základe nejakej dohody.
Že tam niečo buble pod pokrievkou, ale vyjde to von iba pri hádke možno. Ja som dostal podobnú reakciu, ani nešlo o tento podcast, ale tiež som sa tak bavil s jedným chalanom, ktorého manželka akurát, on zistil, že je tehotná. Tak sme sa bavili, že čo ho bude čakať asi a že ako som to mal ja. Tak som hovoril o tom voľnom čase a on že, a však pre teba je to asi v pohode, však ty si taký family guy. Ale asi myslel to asi v tom zmysle, že nie, že som vtipná animovaná postavička, ale v tom zmysle, že ľudia sa nejako delia na dve skupiny, že tí, čo sú v radi doma a tí, čo nie je, ale a tí, čo sa tomu vyhýbajú. Neviem, ako to myslel teda.
Ako keby, že keď si family guy, že tráviš veľa času so svojou rodinou, tak ako keby, že si nechcel mať žiadne svoje aktivity, že ti na tom nezáleží.
No, cítil som trochu také z toho, že ale ja taký nie som. Pri tomto tak nie je podľa mňa. A ja by som rád trávil veľa času na bicykli alebo po dovolenkách sám niekde. Ale ako sme sa bavili v tých epizódach, teraz nie je to životné obdobie, ktoré je iba o mne. Alebo iba o vzťahu partnerkov, ale je tu o ďalšej osobe, ktorá ma potrebuje teraz najviac, ako ma kedy v živote bude potrebovať.
Akože podľa mňa to netreba rámcovať tak, že je to bude, alebo že ano. Sú to dva extrémy, že buď si family guy, alebo si ten človek, čo tráví každý večer mimo domu, že dá sa byť aj jedno, aj druhé, že dá sa nájsť nejaký stred, kedy vlastne všetci sú spokojní. A zároveň sa to dá tak, že nebudeš možno sa tváriť, že či nezáleží na tej rodine, len aby si vyzeral tak, že nie si pod papučou. Vydalo by sa lepšie. Ty si dostal tiež takú reakciu, ktorá neviem, že či ťa rozčulila, ale minimálne bola zaujímavá. Povieš, že čo to bola za reakcia?
Michal, o sexe rozprávaš ako 16-ročný. Takže to bola tá reakcia. A neviem, ako to mám pochopil, lebo v skutočnosti 16-roční asi o sexe rozprávajú veľmi vulgárne.
A keď si spomeniem na to, ako ja som rozprával, keď som mal 16 rokov, tak hej.
Hej. Ale myslím si, že to bolo myslené skôr tak, že tým spôsobom ako 16-ročný miništranda alebo podobne. Pretože áno, mali sme epizódu o sexe s Vlaďkou Bartákovou, kde sme už dopredu povedali, že my tu nebudeme rozprávať naše skúsenosti a aj keď sme už niečo o sexe rozprávali, tak sme sa snažili byť čo najviac rešpektujúci voči všetkým stranám a citliví k tej téme, pretože pre mnohých môže byť bolestivá. A áno, možno som na základe toho rozprával veľmi opatrne, ale myslím si, že to bolo fair k mojej partnerke, s ktorou som sa dohodlo, že o tejto téme skrátka na verejnosti nebudeme nejako hovoriť a preto som asi tak opatrnejšie našľapoval, aby som náhodou neprezradil niečo, pretože aj to je jedna z mojich najväčších obáv pri tomto podcaste, že keď rozprávam o sebe, tak som ochotný povedať takmer všetko, ale ako náhle hovorím niečo buď o Arturovi alebo o manželke Peťke, tak som taký, že to sú ich životy a oni asi na všetko, čo bude o nich, by s tým mali súhlasiť. Artur s tým budeme súhlasiť tak o 15 rokov a Peťka nie je pri tom nahrávaní a nebudeme všetko teraz posielať, či som tak mohol povedať. Čiže preto som taký opatrný pri druhých a pokiaľ ide o mňa, tak nie som, lebo však to je môj život.
Ja osobne si myslím, že pri mnohých témach ideme aj tak dosť do osobných vecí, aj takých, ktoré sa týkajú partnerského vzťahu, čiže to, že sme tu nevyťahovali nejaké pikantérie zo sexuálneho života, myslím si, že úplne v pohode. Ty si to aj vtedy vravel, že na to sú iné podcasty, celkom úspešné. Ale ono, mne sa zdá, že v istom zmysle, že tento typ reakcií, tie dve, ktoré sme spomenuli, že sú v podstate že podobné, nie? Že to vychádza z toho istého, že navonok pôsobíš tak, že...
Ty si frajer.
Nemyslel som to tak, že navonok o tých veciach komunikuješ slušne, pokojne a nerozprávaš o tom, že koľkokrát za týždeň máš sex, tak ako keby dostaneš nálepku, že rozprávaš o sexe ako nejaký tínedžer.
Za to, že sme nepovedali slova šukať, fajka a trtkačka, tak akože sme teraz nudní, tak to si nemyslím, podľa mňa sme len dospelí.
Môžeme ich tam teraz akože spätne nejakú vložiť, keď si už povedal.
A potom nejaký huronský smiech a švíhanie bičíka. Akože, hej, ak je to od nášho podcastu čaká, že budeme zabávači, tak na to má inú skupinu podcastov. Ale to nebol náš cieľ. My sa rozprávame so psychológmi a bavíme sa seriózne do hĺbky s tým, že vieme, že tu budeme mať nižšie čísla, ale o to ďalej môžeme zájsť v tých debatách a o to viac sa ľudia môžu dozvedieť, aj keď sa nebudú asi chytať za brucho pri tom.
Ja by som len dve veci na našu obranu povedal. Prvá je, že občas nám vyjde nejaký vtip a druhá, že my stále, aj keď pomerne voľne si to nahrávame a máme slobodu v tom, že témy si vyberáme, tak stále vlastne fungujeme pod hlavičkou denníka N. Čiže aj tam treba myslieť na to, že máme aj my, že sú nejaké očakávania od toho, že aj ten obsah musí byť na istej úrovni, takže...
Aby u nás nejaký kolega nespravil sériu článkov, že čo sme toto povedali, že? Ďalšou časťou tohto podcastu je, že čo ľudí zaujíma najviac? Prekvapilo ťa? Čakal si možno dopredu, že niektoré iné témy budú mať vyššiu počúvanosť ako mali?
Poviem najprv, že ma neprekvapilo, že epizóda o sexe má také vysoké čísla. Asi to súvisí aj s tým, že aj Vlaďka tomu robila promo na českom trhu. Možno som čakal, že tie epizódy, kde sme sa venovali 6. nedeliu, že budú mať asi viac poslucháčov, ale keď tak spätne si to uvedomím, tak treba to asi brať tak, že si vieš aj z tej celej série vybrať to, čo sa ti momentálne hodí. A že sú ľudia, ktorí majú deti a chcú to počúvať, ale už dneska nie je pre nich podstatné vrácať sa k tomu, že ako sa cítili počas 6. nedeli alebo aký bol pôrod, lebo už to majú dávno za sebou, deti majú 5-6 rokov a skôr sa orientujú na tie témy, kde sú aj nejaké všeobecnejšie rady, možno že pre tie staršie deti. Mňa osobne teda celkom tešili aj tie reakcie, ktoré sme mali na tie voľnejšie epizódy, kde sme sa vlastne nerozprávali s odborníkmi, ale rozprávali sme sa, či už to bol Tomáš Marcinko alebo Kristina Tormová alebo naposledy Jozef Petr, že vlastne to boli také otvorenejšie rozhovory o tom, že čo pre nich znamená rodičovstvo, otcovstvo a nemalo to akože nejakú pevnú informačnú štruktúru, kde sme vysvetľovali, že ako sa správať k deťom. Čiže mňa osobne všetky tie epizódy veľmi bavili. Som rád, že aj ľudí zaujali. Asi keď sa pozrieš na priemer, tak viac menej, že tie epizódy sú také celkom vyrovnané, nie? Že myslím, že tam nie je nič, čo by výrazne zaostalo za ostatnými a potom sú tam akože asi to, čo sme mali už pred nahrávaním, tie očakávania, že to bude jednak sex a potom ten podcast s Petrom Kačenom, kde sme sa rozprávali o tom, ako páry si majú zariadiť život, takže to malo vysoké čísla a myslím, že aj Kristina Tormová, Tomáš Marcinko mali vysoké čísla.
A mňa zaujalo v rámci reakcie na to, čo ľudí zaujíma, že my sme napríklad, keď niekto aj číta tie rozhovory na webe, tam nie je nič z nás. Tam je vlastne ako keby, že otázka na odborníka je odpoveď. A to, čo my povieme z vlastnej skúsenosti, tak to tam nie je. Rozhodlíme sa, že to takto bude, pretože takto je to zaužívané, tá forma na webe aj v printe, že takto tie rozhovory tam fungujú, aj v tejto rubrike Rodina a vzťahy. Ale my sme povedali, že podcast je predsa len iný žáner, a že tam sa aj očakáva možno, že od tých moderátorov, aby aj niečo viac dávali zo seba. A boli sme možno trochu opatrní, aj keď sme mali také prvé reakcie z redakcie, že chalani, ale pozor, lebo je vás tam priveľa, malo by to byť, že 80-20, že 80 respondent, vy 20. A potom reakcia na toto bolo, že ľudia mi hovorili, suseda mi hovorila, že hovorte ešte viac o sebe, kuchynke nám hovorili kolegyne, že na mňa najviac, že ich najviac zaujíma to, čo my hovoríme o sebe, pretože to je to, že tých odborníkov môžeš si prečítať všade, aj počúvať, ale to, čo v skutočnosti tí muži prežívajú, špeciálne muži, to nájdeš málo kde. A myslím si, že tu aj funguje to, že ak už počuješ nejaký podcast piatýkrát, tak už máš nejaký vzťah s tým moderátorom a prirodzene ťa zaujíma čo najviac o ňom.
Ja som si myslel, že to bude tak, že ľudí budú baviť aj tie naše pasáže, alebo možno, že viac naše pasáže. A teraz dúfam, že táto epizóda zrazu nebude mať 200 vypočutí, že zistíme, že keď sme tam iba my dvaja, tak si na to nikto neklikne. Ja teda, ako človek, ktorý predtým nerobil rozhovory s psychológmi a ľuďmi z tejto sféry, tak musím povedať, že som bol fakt nadšený zo všetkých našich respondentov, že boli veľmi ochotní, príjemní a zároveň akože veľmi, veľmi fundovaní, čiže aj mne osobne to veľa dalo, aj z tohto pohľadu, že som ich mohol počúvať a pýtať sa ich.
A využil si jej niečo z tých podcastov aj v praxi, teda doma u teba v Petržalke?
Chcel by som to mať tak, že som využil maximum, ale tak spomínam si na zopár vecí, ktoré ma tak akože najviac zaujali a veľmi sa mi páčila veta, ktorú povedala Zuzana Zimová, že všetky typy správania, ktoré chcete od detí, musia oni zažiť aj od vás, že to je podľa mňa taká vec, ktorú by som chcel mať niekde vzadu v hlave a myslieť na to, že mám sa vlastne k Alici správať tak, ako by som chcel v budúcnosti vidieť u nej. Verím, že zatiaľ sa mi to darí aj plniť. Čo som ešte využil v praxi, no to sme sa bavili aj v minulej epizóde, že teda dávam si pozor na to, aby som nehovoril, že je šikovná. A akože mne celkom dobre padla aj tá epizóda s Petrom Kačenom, kde sme sa rozprávali o tom, že ako vlastne dôležitý je tam partnerský vzťah, že samozrejme, že som si to uvedomoval aj predtým, ale podľa mňa, že tá debata mi trošku ešte viac v tomto otvorila oči, že naozaj treba aj viac myslieť na ten partnerský vzťah a vedome si hľadať chvíle, aktivity a momenty, kedy sa navzájom môžete potešiť a byť spolu, čiže toto určite. No a posledná vec, ktorú by som spomnul, je asi ešte Vlaďkina mantra Connection before correction, to bolo tiež také veľmi akože zaujímavé, niečo, na čo si zvyknem spomenúť v náročných situáciách, že teraz by som mal asi sa pokúsiť nadviazať spojenie pred tým, ako prídem s tou svojou snahou urobiť nejakú nápravu, čiže to sú asi také tie podstatné myšlienky. Ty máš niečo, čo si začal robiť inak po tom, čo si to počul od niekoho v našom podcaste?
Neviem, či zrovna, že robiť inak, ale určite nejaké heuréky boli. Napríklad to bola epizóda, ktorá je teda zatiaľ posledná a kde vlastne bolo, že stačí byť dostatočne dobrý rodič, že good enough. Myslím si, že hlavne teraz, keď je toľko dostupné literatúry a Instagramových profilov a vlastne aj podcastov o tom, že ako vychovávať, tak často je to potom pre tých rodičov veľmi náročné, lebo majú veľké nároky na seba, pretože chcú to robiť podľa tých návodov, ale chyba také uvedomenie si, že už len to, že nad tým rozmýšľam, že ako niečo robiť inak, je oveľa viac, ako keby som ten podcast ani nepočul. Až netreba všetko spraviť dokonale, alebo môže byť aj deň, keď sa viac pozrá telka, môže byť aj deň, keď sa zje viac sladkého, alebo môže byť aj deň, keď nedávam pozor na režim, skrátka. Nič zle sa nestane, pokiaľ tie úvodzovkách zlé veci sa nerobia chronicky. Čiže toto bolo také dôležité pre mňa si toto tak zopakovať, že netreba sa hnať za takou nejakou rodičovskou dokonalosťou. A druhá vec bola, čo bola vlastne epizóda, kde sme vlastne asi jedinýkrát prišli do nejakej možné polemiky, konflikt by som to nenazval, to bolo s Alešom Bednaříkom, kde sme sa bavili o rodičoch, respektíve o svokrovcoch a kde sme sa dostali do toho, že či naozaj nevadí, keď tí svokrovci alebo rodičia majú iný prístup k výchove svojho vnúčaťa, teda našich detí, ako máme my. A on povedal, že pokiaľ tam nie je akože nejaký veľký alkoholizmus alebo život ohrozujúcej situácie, tak čo také sa môže stať? A že to vážne, že to však ja neviem, že môže sa niečo vážne stať, ako nebudú dostatočne rešpektovať. A on že, ale však s vami je 95% času a môže aj rozlišovať, že sú aj iní ľudia na svete a inak sa správajú a že to dieťa to až tak neovplyvní, pretože podstatný je sú tí rodičia. Tak to mi tak povedal, že tak som sa nadýchol, že pri tých konkrétne mojich rodičoch, že nemusím to až tak hrotiť, aby vychovávali Artura presne ako to my chceme do bodky, aj keď musím povedať, že sa to snažia robiť. Čiže toto bolo pre mňa taký moment druhý.
Inak, keď spomínaš tú epizódu s Alešom, tak ja som tam hovoril o takej príhode, neviem, či si pamätáš, že ako nám mesiarni teta predavačka dávala meso, tak teraz asi 2 dní dozadu sa to stalo znovu v tej istej mesiarni a s tou istou pani a dala Alici šunku, že či chce teda si ochutnať. Asi pol rok prešiel od tej prvej skúsenosti, tak to bolo také strašne smiešne, že sa to zopakovalo. Ja som vlastne prišiel z práce, vystúpil som z električky a ona ma tam čakala, Lenka s Alicou, Alica bola v kočiku, mala tú šunku v ruke a to bolo také strašne smiešne, že hneď som si spomenul na Aleša, ale ani teraz ju nechcela, akože dávala si to do úst, tam oblizovala, ale zjavne jej nechutila.
Ale pozorne poslúchaš, ty všimol posun, ak počul, že Alica bola v kočiku. To ešte v prvých epizódach si ty by si toto nepovedal, že Alica bola v kočiku.
No áno, lebo vtedy bola ešte Vanička. Teraz už máme športový a to už je nevždy, ale istý čas to vydrží, keď ju niečo zaujíma v okolí, takže už v tomto smere je to lepšie.
Nám už teraz zaspáva v kočiku a prespítam skoro 2 hodiny, čiže nechcem provokovať, ale trochu chcem.
Dobre, veď uvidíš. No. Prídu nejaké chvíle, keď ti to vrátim.
Ja niečo iné, čo ti samotné nahrávanie podcastu dalo?
Mne sa celkom páči, že tým, že keď sme nahrávali jednotlivé epizódy a chystali sa na nich, tak mi to častokrát pomohlo možno utriediť si niektoré myšlienky. Aj tým, že sme sa vracali do tých prvých mesiacov a týždňov, kedy to bolo náročnejšie a keď som už vlastne s takým odstupom nad tým rozmýšľal, tak som mal už trošku inú perspektívu. A možno je to fajn, že si takto spätne zreflektovať tie veci. A zároveň mám tak celkovo z toho taký dobrý pocit, že presne z tých reakcií, ktoré sme už spomínali, aj ktoré sme napríklad teraz zažili, keď sme boli na diskusii v rodinnom centre Macko, tak mi to prišlo akože fakt, že príjemné, že sa mi naplnilo to, čo som si vral, že by bolo super, ak by sa to stalo, že to bude mať zmysel. Pre istú skupinu ľudí to bude hodnotné, či už kvôli tomu, že si pri tom oddychnú, či už kvôli tomu, že pri tom budú spávať deti, ako sme sa tiež dozvedeli.
Na čo som ja nadšene povedal, že aspoň niekoho ustím.
alebo že či preto, že vlastne pre niekoho to funguje ako vzdelávací podcast, že zoberie si z toho niečo, čo potom vie využiť vo výchove. Akože to je pre mňa taký veľmi príjemný bonus, že ako editor domáceho spravodajstva máš často pocit, že nie je úplne tá spoločnosť alebo politici reagujú na tie veci tak, ako by mali, tak tu je to presne opak, že proste niečo spraví, že má to akože pozitívny dopad, čiže to som akože veľmi, veľmi rád. Ale tu sme často debatovali s odborníkmi a preniesol si si potom niečo z toho aj domov, otvoril to nejaké debaty u vás doma napríklad s manželkou.
Áno, keď sme napríklad, hlavne pri chystaní si otázok, alebo teda keď som došiel domov s tým, že čo bolo na nahrávaní, ale najviac si pamätám debatu, čo bola, keď som chystal otázky ohľadom potratu, tak vtedy sme vlastne, ako sme to už spomínali, že sme to obaja zažili, tak vtedy sme sa takto nechcene vrátili nejaké 3 roky dozadu a akože bolo to, pomohlo nám to utriediť si nejaké myšlienky, hlavne keď som sa pýtal, že čo môžem povedať, keď budem hovoriť za nás a keď budem hovoriť za seba, aby to nebolo také, že hovorím niečo, čo partnerka tak nevnímala, tak som si vlastne uvedomil, že doteraz som ja vedel, ako niektoré veci vnímala, pretože tedy sme sa zjavne o tom neporozprávali. Tomto to možno pomohlo, aj keď tá téma už je našťastie ďaleko za nami. Čiže tu sa to stalo a potom boli hej ďalšie epizódy, o ktorých sme sa takto rozprávali a prirodzene to vyvolalo debatu aj u nás. Tak to boli tie, hlavne tie partnerské, hlavne tie české teda.
No my sme to mali rovnako, že v podstate Lenka ako veľká fanúšička tohto podcastu si vždy rada už s predstihom vypočula tie jednotlivé epizódy a potom sme sa stále rozprávali o tom, že čo bolo zaujímavé, čo možno by sme si vedeli z toho zobrať. A už som to aj vravol, že teda po tom podcaste o partnerskom vzťahu sme mali aj takú už celkom zaujímavú debatu. Čiže áno, otvorilo to debaty aj u nás doma.
Čo bolo pre teba najťažšie alebo najemotívnejšie pri nahrávaní?
Asi to bola epizóda o strate, tak ako aj ty si povedal, aj my sme si to doma prechádzali nielen v tom zmysle, že čo chcem a čo nechcem povedať, ale aj cez to, že ako sme to obaja prežívali, aby som to vedel potom dobre z oboch strán podať. Tam som sa vrátil k viacerým ťažkým momentom a to asi bolo tak najemotívnejšie. A ešte pre mňa bolo potom celkom emotívne vidieť znovu aj pri tomto reakcie niektorých ľudí, ktorí s nami zdieľali svoje príbehy cez Instagram. Čiže aj to vo mne vyvolalo celkom silné pocity, že sú ľudia, ktorí nám len na základe toho podcastu dôverujú natoľko, že nám napíšu svoju skúsenosť, tak to sa mi tiež zdá, že je celkom fajn, že sa nám podarilo niečo také vytvoriť.
Áno, tiež si presne pamätám, že po tejto epizóde, ktorá možno nemala najvyššiu počúvanosť ani čítanosť, ale tie reakcie boli určite najsilnejšie, pretože sa nám niekoľko ľudí v tých správach zverilo a boli to veľmi, veľmi náročné skúsenosti, ktorými si prešli a ceníme si, že na natoľko dôverovali a dúfam teda ja za seba hovorím, ako som sa to naučil hovoriť, za seba, že im to aspoň trochu pomohlo, že to mohli zazdieľať aspoň takto v súkromnej správe na Instagrame.
Hey, ale zároveň ozvalo sa nám aj zo pár ľudí, ktorí sú rodičmi a doteraz vlastne sa nad tým nezamýšľali, lebo nemali tú skúsenosť a že na základe tej epizódy pochopili, ako to vlastne môžu mať niektorí iní rodičia. Že to bolo tiež také zaujímavé, že nám povedali, aha, že ja som si týmto neprešiel, ale že super, že o tom rozprávate, lebo doteraz som nevedel, že to môže byť až také náročné. Bude to celkom výzva do ďalších epizód, aby sme nejak nadviazali na toto. A môžeš možno pri tejto príležitosti povedať, Mišo, že aké sú naše ďalšie plány?
Ďalšie plány sú, že si k tomu sadneme a celé to vyhodnotíme s vedením redakcie, ale myslím si, že môžeme povedať, že pokračujeme ďalej, minimálne toho ďalšieho epizódu, ktoré bude o týždeň, ku ktorej sa ešte dostaneme. A náš plán je, že teraz dáme trochu pauzu, minimálne teda od publikovania, aj keď pomaly si asi začneme nahrávať nejaké ďalšie epizódy, ktoré výhľadovo by sme začali dávať von niekedy na jeseň. A zvažujeme to, že zmeníme periodicitu, že kým teraz sme išli týždeň po týždni, čo môže byť celkom náročné si takto počúvať, keď to chce človek počuť celú hodinovú časť a je to týždeň po týždni, a tak to dáme na 2 týždne, aby sa k tomu možno najľahšie vracalo, aby človek nemal pocit, že niečo nestíha počúvať a bude to zároveň jednoduchšie aj pre nás to dávať von a mať možno na tej jednotlivé epizódy aj viac času.
To v podstate tiež do istej miery reagujeme na spätnú väzbu, že tiež ste nám niektorí vraveli, že by to mohlo možno teoreticky vychádzať aj menej často, aby ste mali viac času na to sa k tomu dostať a spracovať to. Ale výhoda je, že tie epizódy sú tam navždy, čiže nie je problém sa k tomu vrátiť alebo vytvoriť si vlastný režim, ako to budete počúvať. A možno by som ešte dodal, že v podstate od začiatku sme to mali plánované ako jednu uzavretú sériu, po ktorej sa rozhodneme, že čo ďalej, čiže nie je to tak, že by sme teraz v procese nejako menili plány a rozhodli sa, že to ideme prerušiť. Náš plán bol od začiatku, ako sme vraveli v tej prvej epizóde, že sa zameriame viac na to ranné detstvo, prvý rok, a ak to bude mať pozitívne reakcie, tak potom sa budeme posúvať asi ďalej k starším deťom, tak ako sa aj naše deti budú posúvať ďalej.
A ešte spomeňme jednu vec, že čo ešte chystáme?
No chceli by sme ešte prichystať knihu, ktorá by bola vlastne ako výsledkom týchto našich rozhovorov a aj našich skúseností. To pravdepodobne bude k dispozícii niekedy na jeseň, keď sa začne aj druhá séria. My sme sa už aj na Instagrame pýtali, že či by bol záujem o nejaké verejné nahrávanie. A to tiež by sme radi niekedy zrealizovali, zatiaľ nemáme konkrétny termín. Uvidíme, ako sa nám to podarí a či to bude na jeseň, alebo či to bude ešte niekedy pred letom. Boli by sme veľmi radi, ak by sme sa s posluchačmi mohli stretnúť aj na takomto nejakom verejnom nahrávaní.
Ešte by som sa vrátil tej knihe, tak skús povedať, keďže tá bude hlavne v tvojej réžii, že o čom bude. Vlastne, či to bude iba prepis týchto podcastov, alebo iba tie rozhovory, ktoré boli na webe, alebo či sa oplatí ju kúpiť aj kvôli niečomu, čo bude iba v nej. Týmto som ťa naviedol k tomu, aby si to povedal, čo chcem, aby si povedal.
Nie, tak kniha by mala byť založená na tom, že ja si budem v nej spomínať na tie najdôležitejšie momenty, ktoré som doteraz ako otec zažil. Bude teda ešte osobnejšia ako tento podcast. Bude detailnejšia a verím, že bude dobre fungovať aj v kombinácii s tými rozhovormi a pre vás, čo ste to počúvali ako podcast, tak si budete vedieť na papieri pozrieť aj tie veci, ktoré tí odborníci hovorili a možno to nejak spojiť s tými mojimi osobnými skúsenosťami. Neviem, či som to teraz dobre predal. Cenu zatiaľ nevieme.
Tak to bolo na dnešok všetko. Toto bola prvá epizóda, v ktorej sme boli iba my dvaja, tak dúfame, že ste dopočúvali až sem a že vás to bavilo. A tiež by nás potešila spätná väzba, že či to takto je v poriadku do budúcnosti napríklad.
A ešte nám môžete dať 5 hviezdičiek na Spotify alebo na Apple Podcast.
Aj inde môžete dať. Počúvali ste 14. epizódu podcastu Otcovia v plienkach. Ak sa vám páčil, nezabudnite nás sledovať vo vašej podcastovej aplikácii alebo si zapnite odber podcastu v aplikácii Denníka N. Sme aj na Instagrame na profile Otcovia v plienkach. V najbližšej epizóde budeme odpovedať na vaše otázky. Na tvorbe podcastu sa okrem moderátorov podieľala aj editorka Vitalia Bela, o strih a audioprodukciu sa stará Kristýna Paholík-Hamárová. Za hudobný podklad ďakujeme kapele Corben Dallas. Podcastom vás sprevádzali Rasťo Kačmár a Michal Červený. Do počutia na budúce.
Chcel by som byť lepší otec, skorej chodiť viac ťa obliec do suchých nohavíc. Zaslúžia si naše mami lepších synov, než sme sami. Kto už nás vychoval?